Enchangwe enchangwe vatelezi vaka vava la teha haiva kulimusa teleze kwa wale sialona nikone kumitoli saha mocho nikumiamhera mana koni achwale moluka vaha moho ma mizuzu ye mashumi aketali zoho asialezi kuli hola ya pili amsihari ikone kukwana mikona hola fo Nikave niye mezini na maali za zira kachenu. Kona kulikikale foselweze ha moho. Viki efedile la butanu. Kona kulimavani haluskava ha moho vakengisa kuli. Nekutunani muze kowani wava IPC. Ha mocholo ni va Electoral Commission of Namibia. Yeni. Kona kulikimuze ko. Waliketsa. Mavani. Kona kulikachenu. Luvide ni muze ko wava tami wa ma fish rod case. Ono olite ni ma kutaka chenu. Mikona kulivakonle kukasha. Viki yale. Insingi ye ye tahafa. Kono yale ye latelela ye taha. Kweri ye ayo wa haikava ni mazazi. Ama shumi ama veli ni aketali zoho. Kone kave kutezi hape ma makuta. Yeni. Kona kuli awa mama felo avikia luvire ni mafu. Nika kufona kuli. Akuna zene ni tukiselize kuli lutoa mbola kachenu vakengisa kuli. Foku mwihaiva kuli lunani o nami zekoe. Na koyalu na foku mwihalu vingi niyona. Yashimbi wanga sina mavani. Mzeko ukonle. Kuya mane high city hola yalu na ya pili ya msihari kukwana. Kona kulimavani haluskava ni program yalu na. Kaku ziva kulikachenu hape, lunani muzeko, kona kuli hakuna senko nile kulukisa kuli luto, luto ambola. Yeni. Kona kulifani kuziva kulimutele lizehani zivi, muende mulize muni zuse. Yeni, lavu tanfune uvezi hamo kikale. Muni zuse kuli nikone kutua kuli mutele lize. Kona kulikachenu nivona kuli mwendi ni fefe la sivaka. Kuvava teledize kuli lukone kufitza matomo la apilu. Na handwez kuli mama, mama felo aviki ye. Ye felide. Luvire ni mafu. Kona kuli. Vene vali va eteleli va pili vana hayalu na ya Namibia. Vakonle kulusia. Kutikibu sihu wala savata. Batimezibu sihu wala savata. Kona kuli na kaufela inzi masiriro. Eni. Hakuna yasa vazivi badala valo nava. Kaufela unalua vaziva. Nelivo nava eteleli vapili mwana haya Namibia. Kona kuli kasa mlaho ana haya unakufumana tukuluho. Seva angaspula savu eteleli. Mi vavire va eteleli. Mane haisi kutofita siri mosa 2005. Kona fova tosi avu eteleli kona kuliva inzi maspola. Anzivu kuli maslo zini kona kuiviza chwani. Kona masku wa kitem. Kona kuliva inzi ma temz ama lalu. Faspola savona savu eteleli. Mika fela unalua vaziva shangwe. Kona kuli vapepire maasiri mosa 1929 makweli ya alvone ni valere sope yo wale tamani lungu kandao. Kona kuli vapepire makweli ya kandao ane nani mazazi alishumi. Alishumi peri. Mivalu sile kweli ya yowa ane nani mazazi alova peri. Kona kuli kila savata. Mi haiva kuli mvata kufitza manzwi ama tomo la pilu makona kweza cholo fano mbole na ya kamita. Sina halu ziva kuli ispanga rikosa na salimu hasa seveza. Hasisa rio kona kuli fa kikuwa mbola. Kikuli za fela ni kwa mbola. Hape vosi lutu pivemu na ni nombole ya vona. Kwa mkona kungole na mangusa havayo havasike ukutakare. Kono ni ziva kuli lukavelu vile hamo honi vona kamso. Kengisa kuli kachenu kila maferelezo la vona kuva mapumulo. Kunwela masilezi. kona kuli haiva kuli mvatafitsa manzwi a matomala pilo mwakona kuyeza cholo fa number yalo na yakamita yona ya 083-288-401 en kanti bona wa hamu kuzisize cholo king musali kuliza fera lizazilale vos nenge la manenge basali 10 nika chenu le musa kuzisiza anzivi kuli sesi mikuzisize cholo kisikamangu Museri kunoeza inkanti mamule ni ngimo komu kutumani cholo. Mudize lotwe kuli muambo la imkande kanyi. Kengisa kuli ulunanina koe ngata ya kutona hamoho. Seri mizuzu ye mashumi ya mane ni emine. Eni, kona kuli kere lucha kwa teni mizuzu ye sirezi. Ye seluzu size kwa mizuzu. Eni. Kwa mizuzu, yelu nani ya kutona hamoho. Sina hani vlezi kuli, hakuna sene ni itu kiselize. Nenu upla kuli mwendi mzeko ukangana kwa yalu na kafela yona inge mavani. Kona kuli hakuna sene itu kiselize. Kono na hakuli chualo fo hani zivi kapa mtelelize, kapa mtimisizema wale, sami na hani zivi. Mwendi valiva nguivalize vakone kunilumaze vekuli. Mane lutelelize kilu nava, nilutelelize kwa muzeko ono onzifa walesi. Kakuli taveni ziva avatelezi vaka. Hola avlishu mingui kukwana. Mi hakuna hava otwiri nzwira voma analisa. Kapa hava otwiri. Mane nivule efa otwiri nzwiraka. Mwana kwa yachole vakingisa kuli. Bosi lutupi, luaziva kwa fela na kuli hava yofa moya. Kona kuli msamu ni afela wale siyami na msa uto kuli voma analisa hakivona. Kisi kuwa sisi utuwa hala asha kipeto umazu sakateni. Kona kuli faha nizibi nguziva kuli. Mutele lize kapa nisweri kui kambo otani nosifa kapa chwangi. Mwendi mudilizeze lutwe. Mudilize lutwe kuli alo mitele lize voma analisa hamu yomu nosi. Kona kuli nikone kuziva kuli hanyo ninosi, hanswele kutona ninosi. Yeni. Lunzi mwamafu, kona kuli haiva kuli mvata kufitza manzwi ama tomola pilu kwa vayahi va Namibia. Vayahi va Afrika hamocho nilifasi kaufela koliowa. Mwakona kuliza ni kufitza manzwi au. Kengisa kuli. Vava lusire ne rivatu vene vazi vahala rifasika ufena. Mi kivatu vene baluanire ahulu. Maritava za kukona kubwana kuli Namibia ya fumanatu kuloho ya yona. Ya ten. En. Kona kuli. Luka vala fena kavu kuswani. Kwa ma ona vonda talu nava. Vondate schava. Baba lusire busihu wala sabata. Eni. Sina hani vlezi kuli nerivo na vayetereli vapiri va Namibia. Mikona kuli nerivo na vayetereli hape vapiri va kopano yevu sanaha yona yelu ziva kaswapo. Miinge isika vaka le swapo neizi vahala kakopano ya opo. Ovambo People's Organization. Miida bako nile kwa palalika ulo zevu to kwa ahulu. Maritava za kubwa na kuli Namibia ya fumana tukuluho ya yona. Uzwelela kwa vu hatereli kapa kwa kuhapiwa kwa naha South Africa. Eni. Mikona kuli naha South Africa na iko nile kuhapa Namibia kuzwa sirimosa 1966. Mane haisi kutofita sirimose sa 1989. For Namibia yatofu mana tukuluho ya yona. Kona kuli neba itengile mari tabazenga tangata hulu za politiki. Za kubona kuli vaya hiva Namibia vafu mana tukuluho ya vona. Vazwa ma kuhapiwa. Mi Namibia seifu mana tukuluho ya yona kuzwelela na ha South Africa masirimosa 1990. Miise bava niliketsa za pili sili mwose siswana. Kona kuliko pano ya swapo, seiwina, mivoni yoma. Seba keti wako vamvona va etereli va pili, va naha Namibia, mwakweli ya liatamani hane inani mazazi ama shumi ama veli. Ni lingwi, kona kulikima shumi ama veli, ni lingwi, eni. Mwasili mwosa 1990. Kona kuliseba keti wa happy. Mwariketza zene la Terezi. Mwasili mwosa 1994. Seba wina. Mi happy mwariketza zene la Terezi za 1999. Seba wina. Kona kuli. Neva winleketza zetalu za vwe tereli. Mi vakonle kuina mwasipula za vwe tereli. Liketza zetalu. Mi vapumula kwa msevezi yavo na ya kuvamu etereli wako pano ya swapo mwasili mosa 2007. Mi seva ngola vuka. En, ye vizwa we others wavered mwasili mosa 2001. Kona kuli vako nle kuwina wina mawads ashutana shutana. Mawads aso nenga avu etereli. Ni amangwi chwalo. Mi vandu ya milao ya Namibia. Se vava falivizo la founding president of the Republic of Namibia. Ni la father of the Namibian nation. Kona kuli. Nerivo na vo ndates chava sa Namibia. En. Mi kona kuli kavu kuswa ni zeo kona za vo. Vondate Chava, and vondate machava. Va valusire la savata. Mi hamu ya kwa makepe kapa ham valama pampiri. Vungata vavatu vasweli. Vasweli kuno fitsa manzu ya vona amato molapiru. Sweli kuno vulela kamova vahupulela kamova vazivela hamo chalo. Nilichincheho ze vakonle kutisa. Mi kuna ni likandere ni voni, kapa le ni fumani, le li vulela kuline. Vako nle kutusa, kuvavalera mshobo waluna. Kona kuli, au kimanzwi, ababa vulela si shobo sa si Jeremani, mwana ha Namibia. Kona kuli, va forum ya baba vulela si Jeremani, mwana Namibia. Va vulezi kuri. Vo sem na yoma. Neva konle kuva palalika ulo zetu na hulu. Kwa kufatu kuluho ya kubulera. Mushovo uwa si Jeremani mwana ha Namibia. Mi ao ki manzwi ana vulelwa ki vo che pesen. Bo Harold Haight, mavani la muvulo, ko neva fa likute hamo chalo. Ni manzwi akuitumela, kasam laho alifu la vonioma. Vene valusire busihu wala savata. Mi bo Haight, ba vulera kuri, tukulho ya kubulera, ni kufama ikuto. Neiveiwe ma constitution mi neitisize kuli kukone kuva ni kupila kakozo inge kusinami filifili mwana ha Namibia kwa mishovo ye shutana shutana. Mi vazwe la pili kuvulela kuli vo sem na yoma neva konle kulwana hape kapa. Kukona kubona kuli. Kasam laho atukulho ya Namibia. Namibia. En, neia hire fa mutomo. Wa liberty, unity, hamo cholo ni solidarity. Kona kuli. Woni yoma ni wakon le. Hey, manzu ya sikuwa kwa isa masilozi. Awa. Kono kubona hala kuli nseli kwa mbola ni nosifa. Ansepi kuli kuna niva hava tele. Dize kono ni hakuli chualo. Luazwe la pili. Hakuna avu tata. Yeni. Kona kuli vonu yoma. Neva konle kubona kuli. Namibia yafuma na tukuluho ya yona. Mi kimulelo oneva konle kubona kuli wa ezahala. Mi vaekeza kuvulela kuli. Kona funde kuzwezi ni slogan ya Namibia, yelu severisa, kachenule ya one Namibia, one nation. Kona kuli, awo kimanzi avu itumelo enebafa kwa ma bonda teschava, vava lusire, usi wala savata. Kuli nevakonle kupona kuli hakuna ya ikutua kusavamu ya hina ya wa Namibia. Ya savreli mishovo ya Namibia. Eni, kuona kuli kiponi so yeva konle kubona kuli ya ezahala. Ensha.
Shangwe va tozi.
Ensha, lutozi mtozi chwa nivoma suri.
No, luteni, lutere lize.
Kanti mutere lize.
Eni, kimu kwa fera kwenye mtabata kule pidi mu... Mufezeo zise mufire.
Aha, esi vutata.
Nekia muzika ziferele za kare.
Aisivu tata ane nishunguzi kuli haiva kuli kuna nzezi yeza hala kwanza siku wa vatu. Vati msama wa hali savona.
Haa, mane mweni nezi na mize kweka ufera yona.
Mwela tele nanga.
Sina hali mize kwa ya public interest. Kwa kukule ya mwashulozi.
Eni, litabaze ya masichava.
Eni, litabaze ya masichava mize kwa ufera yese kuna yeza hala. Kwa kukule nila tele la hulu mani. Wana kwa ni fighto fera kafera mtu akakwa mbora uviramu.
Aha. Mwendiki na fera ni mina.
Oo.
Nitifa.
Dalu taifa ngambolo ye muvire fa moya yo.
Ni yabonda teschava.
Yabonda teschava. Nani ba avone lwa pili marito aka ngina ni 17 years. Nini 17 kapa 16 yezi kware.
Nini sili bomba ingisofo wa masu.
1989.
Aha.
Hawa nabatile kwa makampeni. Chware makampeni ala maelection na pili. Kwa ground ya mavolo makware. Nini ulikile kata ata luli kuli niyo babona. Ni kona kuli ne kun dunduka wala mu kwa wana ne kun dunduka ngaloli ko oh
kivona va ne lo twanga kivona va
kivona va lo twanga za kivona va
en
ah kona kuli ah derina ko ne di twene ni tabisa mo piro waka uva bona lwa pili abazi bavulela sala kwa sichaba bava makampeni na 1989 kwa gaoda mavulu makware. Ground ye se vulaero yale.
Ni na ivona ground yani.
Ni. Kono ni vule chona kwa leza lile kwa ndana hamwa ekiza lomo zukuta fela la chora nze zivulewa. Kulikuwa nezi leza hazo kuli unakwa ekiza ono siyo kwa teni.
Eni.
Kono chora zini kwa kupaka za mahala anna ha. Zaba dala waki kuli. Badala vane riba dala vane va etele langa kamitala. Neweza ridi project wako na kamitala. Ni hupula hane kuya iwanja njiani ya Oshikango. Mwana kuya ni nisabu wana kula kule ni niwa wana hama TV mani. Wanawa ingi wapate mani chapu kakule makama chichani. Ni kwa kuna wapasupeza kwa wapate kule makama chichani. Kona kuli niliwa tuwane batave la hulu. Kwete la kamutala. Minto ye mu Mazambezi rigini mu yense yense alivali yaba izi Mazambezi rigini kima fuwala na atiswa kima unit kima unit avale wane palo vendame na kama western ka privi mweni ma yupula keke zao yaani kuli batu Mazambezi bashire mwa western ka privi wane baya kwa induka pa nubia kwa rundu pa nubia ya kai
en
ni mota nezi kunupiwa kona kuri batune bashwane ba ma asimase bakunupira motafani bai ba ma wali batuvane ba motamwali libyara zabona machere ndikamba ngaba nikuba bulaire ba mine ili na koene ili e maswa huru na koyale konoka maniti ni uplali mazu abona kwe mana kwe yo kiwara ba vice president neba bulisa na kuri lukabalatela kwa fela kwa baizi nilu kama fumana kona kuri kama niti ni wabala terezi kwa tematoki ya mwamari tumelano ni vangola mini hupla kuli na haiba mama koni woyani yene zana isa kama tuku mazusa mama papako mwa isa kwa anto padivundu ni wakopani wa masole wa Namibia hamocho ni masole wa Angola kusireza sisema saza mbezi region pakusenza bazameka fa bakafa bane bazwa mwaza mbizikwe yapa divundo mika mani ti bato vale bane batsau vuto vuto vakoke vale na mama Terezi kuli kapa baba ya mwangola baiza hamoni ba ni masole ba Angola na mama ati haluza badi mane kufitera kalolo yale ifita pa kufera na haiba mweterele wabona kutondala kwa hae mwa Angola ni lili tumelano za yona represent wa Angola ni wana wana kuri enough is enough mulilo oo solama mutio sazama tula yodama likona ba boundaries kuri mani sazwa mwa Angola pisa haka kwe kutarikezo vuzi visi mwanda hayalu na kwano mikamaa niti falu pila mwambo mbolelwa kali tabazana baizize doko na kusereleza wanabaza mbezi rigini kama fu anaiza la ma western kaprivi mifali mwa yeo kule nitaba ye mwichwa kumumba ifela kuri ma president ba yo ya musire hanga ta havala terelangi
ni
basi ya sera ni upakuli ya ngunungu matuba ni project yenda huu ina watu tatateka wana yoma yine so nakuli kambe saru bulela faa mwende Southern Africa kwa fera Zambia ni Namibia kambe bada ni simu ye tuna ya mako panelo yine vali ni kuli baibai ye zamo mi fup simu yeo neso nakuli limiwa ma za saidi ya Zambia kwa saidi ya shike kware misimu yo ni kuli kambe kopanya kambe kopanya zena Namibia ni ito ni Zambia falu vulela fa kambe tava ya mbonyi kambe batu kambe batu kambe batu randu kwa Southern Africa kono kuzo hama to ngila sara vonto vopo hamba ni kaolo ya ni batro isi ya mana wasikwa kwa tana wakwa tama project wanda yoma kapamilu wanda yoma yele mayona yina vana niyona wana ya mbopo wa mariwa mbua mbua watoto sahibu na ya mass housing yaani ine troye za yaani ya kuya hamandu kono haa mudara walo na yos nani vulezi luna lupaki za kwa exile lupaka za mwanda mahala anda hamo kimuti ya naiza ina eti na kamitara na upula tabawa na kui mwonesa kwa University of Namibia
eni
kweza geology
eni
kuri mutai nevale aba ikwazo kwa za geology fani I think badala bani mane mwindi so bayizi kuma 70 aba mane mwindi so bayizi to 80 bani fani nge
eni
eni kono wazo tuwa za read this example kuri manecha resources tao na ama Namibia ato kwa ni chaziva zeo zikona kwa ziva kapa mane kwa yepa ni kwa za identify shina hai ili fuwa na fukuye misu mbusata ha kuna kuri yikafela ni kime chitara ya na superi ziva mancha kuri tuto haina buhulu ezo longu ezo sako na kuvala sako na kuswala zo ulutiwa hakukuluni kwa makiwasi chane kama kuswa ni mwenye nishida hawa mwenye nivwa na vayumba kiyumba kifateni
Encha, hava kuli batereza.
Mwaya wabwa na upumule mwako ozo.
Encha.
Mine neliku pofera ya kuli, mwana koye Yerusalisa. Lwaziva hande kuli eni, akodamu itereli ya sinaka towati. Kapaera ya sinaka towati. Korone iliku latrisi fa mwana koye. Lukumba lele, favu ndevuo balwe zelize. Mwana akabu pala. Ni itumezi.
Lu itumeza, huluba masule.
Sangwe.
Encha. En. Mane kere vani hupulisa tavaye ya bo ni oma ya kuingolisa kwa skolo. Kona kuline vana nilili moze mashumi asupire nize supire. 77 years. Muhupule. Encha.
En shangwe. Vari zuhire chwani.
Lutozi vo Charles, mtozi chwani.
Watozi vo chalu sisangwe wa iketile.
Kante mutele lize?
Lutele lize, fuku mulu fama ze vesi cho sauna. Kumasu kuliwe netu tosa likuweza mulomo every day inge watele za wena.
Mane hakuna mwaliza fela vo Charles?
En.
Encha.
Lukambe kele fa topiki ye inzi famo ya faka chenu kapa ye wezi sichava sana mibi ya kosi ya kosi kuwa mini kale lefane ba woma sule fale fava anizibi kapa kii na kapa mwindi kibona nivule rekuli 1989 rally yetu na yana bavule la yeo nezalile kwa Kizito kwa mavuluma nikuna ni yava inge sabizwa DTA. Ni hupula kuli nilukwe na mabasi kwa nukwa boma. Nikuya kwa Kizito. Kono kuna ni rally ene hivizwa utiki rally etuna. Kona wa trophy talwa pili lunao vulela fasi na haba vulezi. Kutobona uli kivu na vose muna yoma vao. Kifale wa saba vulela kuli kutibazwa nkwilimba fapata. Kuna zene eza hala kati mwona mwabona ni kuilimba zene mafufisanga
edi
ni chwele ya mato ufufisa kuilimbe peto si chama kwa ni mtualibu ni mwena yoma bazo kuilimba papati na hupula mwene bazema isa yona rali yo yetu na neli vocha osimovita inge basa itoka angafali kuli vichaka mbundu viloya mbundu foku talus wa mavulu. Kwale kwa mavulu maniko nane kudivire niyo na shangwe niyo na mumuyongo na vana ni yabo na yetu na rali ya 89 chwale vake na mariji ni chwale. Kwa nafunu lutrova vonera vumu na muhulu vai imikini iti yaba vulezi umu na muhulu vaa kaku ya kali voka kapa kaku ya kazelu utwile nukuvala. Kiva tubaba lwanezi na hayema nukutorufitza fama ye mufaka chenu luli kriona. Nani talima struggle ya vona yoma yene inzi fande halalu ni vele mwali kalulo ze talu. Kalulo ya number one kikuli vona yoma he was so influential ya kweza convince vatu momo na mibia ni mayus ive mavambo ive maherelo ive makaprivien mwana vazivahalera kuli halusile liyolo anela na mibia it was not easy mwamona kono kindu yaba kalire kuluana haba yoma takwale kwena vaseveza nukukala kuveari ngosaloni baba mwene vainzi mwana hamo kona kulibayezize konvisi vatu wabangata vene vasila miseto mo halu utwile kuona rebu gavana. Micha hana basi lafa kuyafabu se inge bayoya. Yabu veli ndo yaba luanile hape. Haba yofita mwabu se mwale bazole muhakuli. Haluko niku luana feela chwana ni mazoho. Lusanera kuvanili luani so. Buonene basi na pene ni heka na yakuli liluani so zeo. Zakari fumana kai. Kona kulibona yoma. Walikile kukenali fasi kapo pala kweza konvise hape batu kunda maba kupali luani so mwajibona fo kimutu ya swana yo hape kindwa engu yo kweza konvise mwaziba kuyovulela mahala ama kuwa kwa United Nations haba yo is a petition lwa pili it was not easy batu wa mulimu
kumuti yana sikaya kwa skolo kapayana hile kwa skolo kuzula mwavu kai. Kuli uyo yema kwa United Nation yete zima kuwa kubulela sikuwa saba kona kuutua kuutu sisa. Mwavona. Ni kusiribu nolo. Wakami bulele la kuli mkopanoa number one makuwa na bayi nyunga toho kuli kisi kama nsese zahala. Kono wana yoma habasika azwafa. Bakutire ni kukuta mani kubaheza konvisi mani United Nations nikuweza recognize. Haba feza for happy bakutire kwanu kwa hae mwalusaka mwa Tanzania mwene vayi na ndwa ya vulalu. Kutoka la kulukisa kubabu na vo commander ba number one. Kimu tu yari mungu yomu wabu na vo?
En.
Kukala kuweza organize vatu vasale ni vana michaha nilikali vekuli. Chwale luswale iluaniso. Kale niyono pa muhumbaki wo. Kale niyono pa sabule kie. Alutahe chwele luluanise. Muluanisa angi. Muluanisa munso wa South Africa. Imikubane babulela kuli. That time ne kilona fa. South Africa neliyo na ye nezivuvo na hala kuli. He was having a strongest army in Africa. Mwavona. Kutu ni mani nabai vea kuli. Neliyo ni ya number four. Kuzwele la mwali fasika ufela. Neli number four kwa kutia South Africa. Kono mtu wako na kuyemba kabu ndume ni kuli. Nani kamiluani sa. Na amu va number four mwali fasi. Ni kamiluani sa.
Eni. Seni vata kitukulu hoya vato vaka.
Seni vata kitukulu hoka pana shoka pana apira. Seni vata kitukulu hoya Namibia ya vato valu na. Mwavona po. Kora kuli. It was not easy. That was a talent. Yeni wanana kuli. Neli mpo yene ezwele la kumu. Limu kasi vili. Yana habaye terezi mwali nduwa moka ufela. Ni haba tulo ulukulu hasuna haba vulezi. Kima tuwene batali marika. Zemu vona kuli. Mina haliko na hali. Vona na bali vona kuli zako na hala.
Zako na hala eni.
Eni eni. Kamu tala nikawa vulela kuli. Yana yene batulo vulela. Haka toe za adresi ishi ya wosa bimbi fare. Mane noruna ni muambo. Nerubave hili. Na vulezi kuli. We will follow them and they will smoke them. Mwaibona. Kiyo na language ene wa severi sayasi military. Kiyo na kutu na baba kusimoki. Kwa zibali zulabu wana haba vulela. Ni munu wana wale kusopire kwa wala vule. Akosa na mesi for all wa munu wana wale kusopire. And we will follow them and we will smoke them. And. You see, hape kiba tuwene batabe la kuli. Na kwa yungu bazolu sayi sama kwa ale. Haba toye za kuli. If the American went ni kwa mto kutu kima ni kwa kweli. Luna luka ya kwa lizazi. Mwaibona fo?
Endo.
Endo. Mwa mbuzize. Endo. Kikuwa yuna mfo inge lima chancellor. Kuti. Semu na yoma kwa lekwa chisa rewe na usikuma. Luka ya nako ya musihu.
Endo. Isi ni musihari.
Inoto musihari huku chisa. Luna luka ya musihu.
Endo.
Kau fela kini logic yale. Yene balufa kau fela. Mwana wizutemu yale kau fela. Alutana kuyifumana batuwa mlimu. Ya maferele zene mabulezi kikuli. Ona sadiki yale ya batundamezi. Kabe kibwa na faa. Eni. Mupulo wabu nani ilikuli. Hala kweo seza kweza railway line yale. Ye kangana kwa. Ye inzi kwale kwa buvambo. Nebaso na yaku toweza line ye ngu ya kuli. Sitima sito sila faa. Mwabona bridge kiyale. Eni bridge nilikuli. Bakale bridge nikuweza line ya kuli. Sadiki. Yene wa pierezi kuli walusi beikio na haba ye kaba ye tunaya sadiki. Chole ikawe za connecti ni sadiki through winela boda ye transkaprivi. Wonena wa ibiza kuli nekaba trans railway. Yene kaba wana hala ona mo. Kapaka privi railway line. Yene kato connecta Zambia. Zambia to DRC. DRC wumangi mangi ko. Kona ukipono yelwe za kuli. Haluna kuvaniyo na emelu iluzi zeba dala vale asa valusi hili. Kono ni akuli chwalo. Ligas kiavo tokwa. Seni tavezi mwaplele ya wama sule kie. Nifereleza kakubulela taba yeo kuli. Namibia. Lusikelo aeza kuli mutu ya azwa fasi tulo fale. Zale ze ndezasi hili petu malipumbeka. Kona dizizi yelu keneza hulu kensa. Ye keneza hulu na hayalu na kona hulu saazweli pili kakuli. Kaufela ya tafali nina uvata kutotateka za hae. You see, instead ya kutoweza link kapo kutoweza continually kazana asile ya alikuli. Tuale avonimu upuro wa ya alikakuli. badala vale vaile ni miupulo yesika atazelezwa vaisi ile cholo miupulo ya vone yesika atazelezwa
ahulo lode
ni chole chona pila elo fela yonziru vila ela otherwise si chavalo lodize ni kimushemi kikuku wawangata watroe za transpire watu wawangata luvoni ili kolo za watrolu ya hela mo kuchincha my education kuchincha system ulikama ni kao fela kivose mna yomalo haitumela kubwa na mulimu ya nalufirempo ni wafu mahali wabona wo wo madamu
kovambo
kovambo nivuwa na mulimu hawa tuse mama za zinyana hawa nze valila kapa nivuwa na babu na kafela family yavo na niyo naluskelo wa iliva la kwa tuko niyo na kafela lui hupule anze lu celebrate kapa kusirisa yenamu namu hulu yo lui tumezi rusiele baba msivaka
lui tumezi wa Charles
shangwe
bye bye
bye
Enchangwe, vo masule ni vo Charles, kene vafitsa avo na manzwi. Kona kuli minamulingi, nombolo ki 083-288-401. Kanti motere lize Shangwe. Nenopola kuli ki nani no sifera ya nzifa moyafa, hakuna vava tere lize. Eni, kona kuli... Kene ni shungola kuli lutele lize, mikiri tava za nitize vavulezi bomasule ni vo nawa nawa kwa mavonda teschava. Eni. Na wana kuli kuna ni kaka munya munya fa. Ensha.
Ensha.
Eni.
Chanji nawa nawa.
Ensha.
Ensha. Ya. They are celebrating the legacy.
Yes.
Yeah, because I could hear from the previous caller. Well, one could see that, could sense that, yes, he's actually rejoicing and narrating on the achievement. I'm hearing it very well, passing through that side and things like that. It's something worthy to celebrate. Yeah, so, and I'm sure that is exactly what you are saying. This is, today is not Abigail. Today is what?
Today is Manalisa.
Manalisa, when you are praying from home, you want to be called, that's good, eh?
Manalisa, yes.
Manalisa.
With respect.
With respect.
Yes.
Yeah, I know. I love those names, my friend, because they remind you about your roots. This is the same as reminding us about the roots, where we came from, where we are. The foundation, that was the foundation laid down. When you see now that the foundation upon which our democracy, our constitutional democracy was built, you know, so one seriously need to celebrate. And maybe the only threat is that are we able to really promote and sustain those values that are really part of our lives, you know, the you know life, liberty, protections, and all those things. Are we ready to carry on the mantle, you know? We know where they ended. So we are always told that you must take it as to how you are building upon that foundation. Are we prepared? That's one question that we need to ask ourselves. If not, then where do we need to improve and pay attention immediately? So where's Bafran?
Vafran is still on leave, but he's back tomorrow.
That will be fine. So you are, we are in your hand, capable hand of you.
Yes.
We trust you and, you know. Thank you very much. Let the people move on and let's celebrate and as we mourn. So we, at the back of our mind, we look at those fruits. And then that will also give us some courage to move forward. Thank you very much.
Manalson.
Manalson.
Thank you so much.
Mm. Welcome. God bless.
Bye-bye. Eni, kona kuli usana ni mizuzu yeri shumi yesi ya lezi, kuli ukone kufta kwa, kwa maferelezo, na kwa yao na yaka chenu. Mm-hmm. Na ziba kuli ivile kuswani, mimu endi vungata waluna, lukonle kutimisa mawa ya lesi ya luna. Mm-hmm. Vomasule wavulesi kuli vona mane vata vila vatelezo angaza mizeko, vala tele vakinisa kuli kilita vaze ya maschava. Kona kulivona vatereza, mimane vatereza. Kona kulifase niziva, kuli ni halu siofa moya. Haeva kulikuna ni muzeko, osweli kumata famoya. Seniziva kulivoma sule vatereze. Hamocholo ni vocharles. Eni, ni vocharles ni muna vatereze. Kona kulikusaziva baba mvaterezi, kuli mina chole kibini ya mtimisize mawale, sea mina koka pa munafela ya kuli zisama muhala wa mina mo aluzivi. Kono na hakuli cholo, mwakona kuli zani mina nikufa mai, manzwi ama tomo la pilo. Nimatire kufurela kuli maikuto. En, kona kuli mwakona kufitza manzwi ya mina ama tomo la pilo. Kona kuli lula tehezwi. Lwa otwisa kuli vana vahulu nese vahulile eni. Kono kuna nitava eva vlezi vochause ya kuli vana vahulu vani vahile nilikaze ngata maswe. Mwangana ya vona, matoho ya vona. Vahile nilikaze ngata maswe mi kama nitiluri. Pake insa kuli nevele kuli mutali me mavani. Mane kuna nitava eni vatakuwa mbola ye. Mwamule nengi. Se kuna ni vatu vavangata ahulu. Vava leksa, kapakitu switi, kapakindongo, mwami kwa kwa. Ensha.
Hei, ni saima.
Eni.
Hei, ni mtozi chwani.
Lutozi mtozi chwani.
Mtozi, ni mtozi chwani. Mtozi, ni mtozi chwani.
Mvate network pili o. Mapumeha, pumeha.
Mtozi
En. En, murike hape.
En.
En, kuona kuli ki kiska sene ni puza mavani kuli. Kwani limoza kwa mulaho. Mane vatu vane valiteni, vene vaye manga kakuli, vaye mafahala mikuwa kwa. Mwavana kuli mota limota zimata kwa asilio ni kwa nzohoto. Kona ulimuga wafumana kuli vayemi mwahali mo. Mwahala alimota. Valexa maswiti, valexa ndongo, valexa cholo ni mapolo ni marashens. Kona kulipuzo ene ni ipuzize mavani. Na wavonanga, akiru wapiri kubavona. Kiva tuveni vonanga. Mina koni nako hani kavavona kuna nifamo ni kutwela hani kutu hande kwa pilo yaka. Wakensa kuri haki vunde. Kubwana yomungi inga nyanda chwana mwari za zirele richisa chwana. Mise ni ipuza kuri mane vatu ba nevaritengi. Kapa mwendi nevaritengi chole nevasa Alexe zangi fiamo mikuwa kwa chwana. Kapa nesi vavangata inge mose vavangata fezi fa. Kakuli fa se kufona hala kuli vatu vavangata vanyanda hululuri. Mi kuli mutarime kwa lilimoza kwa mlaho. Ona vadala va ingeri vona vahetereri. Hani sepi kuli kunani vatu vavangata vene vanyandanga chwana. Kono ni hakuli chwalo kuna yalikaloloze ngata ngata. Zeti sakuli mwendi kufumane kuli watu wese vanyanda nako eki vavangata mwendi tava ya kuli nombolo yao na niona eke lize keng sakuli halva pisa sirimo nivulele mwendi 2005 kuva pisa kwa limoze 2025 fani neo litu vava enyani watu nesi vavangata hulu kona kulifava watu seri vavangata luli. Mi mwendi, kono ni hakuli chwalo. akritava zende zani. Yeni. Mwamule nengi mo wako na kulotsa miyoko. Kensa kuli vatu vava nyanda mwamule nengi mo ki vava ngata. Ki vava ngata luli. Vava nguiva inzife yela kwa tuko nili ntolo. Nituka pa mwava kupa makoins. Yeni, makovili. Mimu tuwate ni homu tali mawavona kuli yo nisi chomwe ndia sali kusichari ili halu zivi mulimu kiene ya ziva. Yeni. Ingi la sunda. Yeni, kila sunda. La sunda hane nizuawa na kwanu kwa msevezi. Kakuli kwanu nikona foku mukafumana vatu vava yozu wanga kwa ma location. Kensa kuli kwanu kwa kuinzi studio ya luna. Nikavulira kuli kikwa ma suburbs. Kikwa alivakazama kuwa. Yeni. Kwa na kuli hangata mkafumana vatu vava yozwa kwa ma locations kwa nivava taha. Kutotali mafera mama dust bini. Ama kuwa kuli kuinzi nkuyumbirweni. Kwa na kuli lasunda hani chaisa nifumani mwona ya nazama anika na kahaye. Kika mbututu. Anisepi kuli nevile lili mozepe lika kwa nisize kani. Kona ke nkele kani nono voka. Mwendikana anisiri mo nilikweli. Kona kulika hulile. Na kakule kile nge vazamaya. Mise ni ipuza kuli chwale fani vani vayo uzu wakai. Mivoma hemu anana yani vakai. Kaufela avona vatezi masira vasetefezi. Wabona fera kuli vaa, hakuziva hali ni kuli fani vana ni nikova lova la kapachwanyi. Kinsa kuli mayemo ani ene nivone ni vainzi kuona. Ki mayemo anasavona hali handi. Neno utwila hulupirubutuku, ani vavona ona mutu ni mwana haiva andi la sunda. Eni. Kona kuli mamle nengi, haiva kuli hona pilu vaka kufumana. Awa, sililosi tuwile, usirikunorile la vatu. Kenza kuli vatu vese vanyanda, seri vavangata ahululuri. Mi, waipuza fela kuli, pili wo vava sweli kwetele lana haye. Mane vavonanga vatu vakapa, nibona hakuna ziva kona kuyeza. Mazoho havo na nuona hakuna bali kile kufelira hakuna ziva kona kuyeza kapa kuyeza halanyi. Eni. Nibona kuli nisiezo za manyando. Miseli mizuzwe miveli. Yesi alezi kuli ukone kutofita kwa maferelezo. Anizivi kapa pamulika nivani vene valizize. Kuli nivona vakone kufa manzi ama tomala pilu avona. Vasari za faa kapa chwangi. Kono seri mizuzu ya miveri fela. Yesi yesi alezi kuli ukonekto fita kwa maferelezo. Miluka mizamati kasamlaho ni katolaeza. Mukungu lele kwa tuko maikuto wa mina apili kwa mavuchaziva. Mvele kisema ep atolo kasi nchavu kamso. Zakale liferile. Mise kunani zencha. Kuzwa kwa kushimba lifera zali vuka kuya kwa lifasi la lifera fama kepe. Muvone maikuto amancha a imba ep, mwikutwe kulimusie mba santo ye nguyetuna. Mwikole sifera fama kepe, marizo hola mina. Hamuvone, imba encha ni encha farizwe ikopanya mifuta ya lifera matasa ep ilingi, kukopanya naha ni kuhasa nyali njila mlimu. Zengwi, zefu mani hamasifera sesifa ep ya imba, kize tatama. Elsin, Ehangano, Oshiherero, Omaemuriro, Catholic, Smane Kakarunga, Africans, Nizengwi Zengata. Mululi zeze kachenu, haiva mtavira kulisfera sa kireke ya mina, si ekezwe fa mkoloko walifera za imba, va 081-2358-063, kapa mulumere imele kwa digital@omalaiti.com. Muzive ni kufuma na imba kachenu, mkona kuifuma na fa App Store ni Google Play Store.
Mifako na folka toemera, maadiza zila kachenu, ni miaka leze, msihari omunde.